Ngolele Luc eben Yehulanda Yesu Kristo ba Luc ngakwale toro ngoka mamute ofile yepele egbara corona mun pakpa nyeka banwei nutama dagoto de habape Yehulanda munigati ba yepele nuwa munigati ka adinye kwa ehe goto lwa ba ehe la yihuba de mane de yala wola hel yepele depeni dizuklola yilba gama nyagbal pele lo dizuklola ehe goto lwa ba pele lo be ngazukula lele kwalila ege ngabe yepele kporo ngemana ngade ye ngayili akati ege mangade ekalanda ega atia balwa erode ekela atomuzude lenguna halala helmu da ekela deke naba zakari zalala helmu ne deke naba abia nyemu zakari eke azumuda ne abake a elizabeth elizabeth eti eke azalala henua ngunamuken aron huhumu dalonenu zakari dania elizabeth deke anuhangara yala nyemba de yala ngolye woga hogokpa kela lovoka die maholbo elizabeth eke apumonia ele dinuho ele de poloke yake yeleta zakari eke yala hepalamu jega koloke yala nyemba maholbo die ti duo holo elika yaba didi yela ma avoloti ya pele yala la henua dagala aboro yaba kamane e lansan kele yala hepalamu balwa eke la santi kele na balan nwa kele de kanyene de yala hol zakari eke ton zala kuro ba me ye hupule namu yala ngo malakata egbo woloma yike a zakari ega enwa gwe eplima kala malakati yema
zakari onyo ma horbo yala ayo hol woma agrupene yiriba enia elizabeth kabalo jilo ni horbo e en ahi ajan nokoreti horobu men kapai kuine ele enutama kuine mahorobu gapai ke anukene yara nyemba diaba pai ke alo dapri han lop muri gaju yanungu jitina mahorobu yara ngokri kapai ke nyi ehe gayirba ele laju jayir yabu pai ke israel nu utama jitina didi nyehe dinamu yaraba kapai ye yala nyemba yala ngo wala wala la dango kringe ke gwimanu hukurumu eliba ake ya kwalima nye gapailo dagamu diyero egehu yiga diwa liye woma ediliye wobo dika akrima anua peribe gapai nua kapiri perila ege dinamu yala mampong
zakari emaka manaka yema
lemanbe ngapal meniti pagala korozila atia mahorobo kwania kuporokea
yala ngomaka ngopulupene yema
nyabu dakama gabriel ga yala ye angokra yabudo ege ngwere nenye buya kra nguwa ngamu yiho lali nai prema nakapa hojila nalwai yirma menba ekapa kai amugba Popai huai, ele laju, menrati ngamu, na uhu.
Na luati hu, nukuliti kanyene, dukwe bleke die. Duto, die zakari mapong. Maholobo, alamu keyake, zala kulopalamu. Bolo wa ekulola, popalamu etabo, nuwa die. Nuwa kile opuzu, die zakari ametaka, zala kulopalamu. Pokai hua, ekalo kwe manubo, nuwa die anye. Lua manika zakari ege yala hepalamu, yangu otiboika. Yike ya ekpe, elinye belali. Zuhoko ya, niya Elizabeth eko uhuru. Niya ele golowi, ele lazu eke anyani nolu. Elizabeth eke mugwepele yake dia.
Yingwai, namu ala egalati ega engumahe nge nuwa nge ba.
Balwa Elizabeth ko ekela, anyani menda ko. Na luwabe yala ungo malaka Gabriel tola Galile tatahu. Deke na laba Nazarete. Eto nendo da Pauli yihoni kahulonu manu hukolong. Deka naba Mari. Ngo wali labaka a Joseph. Yaka a David huhu mudalong. Malaka elo Mari po balang yema.
Ga eti uboy. Ye yara amene kaya. Yara ka epo.
Balwa Mari ngo plima woti mana. Gwe e plima. Yaka dia. Ngo plima huwi nye mukulaba ale. Malaka emuma yema.
Mari. Bunyo. Mahorobo. Yala anye lele hiya. Eka pae kuhige. Elo jule nuhorobo. E nahi a Jeju. Nukuluti kapa kene. Dinahi a yala gahe gire mume nu. Namu kapa gay atomu. Yapile galaboro David ekela. Kapa tolake Israel lwe muna. Motola kwa rai wakama.
Mari ye malakaba.
Yile apal kele. Nya. Vahula numa nuhukolo.
Malaka ngo pulpene yema.
Ni mahe kapa ye eme. Agere memu eme kulu ango huawa ninu. Yiribe gama. Nunti kapa ke anu mahege. Dika naba yaradum. Etela Elizabeth yakpari. Prima ekala akumania. Dika kadie gopay logai. Ele borokia. Gokakia anyan medako. Mahro mta huawa li yara ye.
Na loai mari emu malakaba yema.
Ga anamu yara ngoluania. Manati emo nyeka gelemu. Ekaya pele emola.
Yulipulu malaka eli. Na loati hu mari emu ho koloti nyaba. Yali zita loi nye tona kaga ati tona hu. Nye elodela zile Zakari ye balang. Emu opli Elizabeth ba. Balwa Elizabeth Mari ngo woprima wo mena no otumogoi yala Elizabeth klina pono nyaba otumapo angokana yema
yala aluo to ya ne anga loai no nge gai kwe yala ngo luo ka me emongono yema gbaya ba nya ya namu yala ne apango prima mari eka ga balwa nga wo woprima wo mena no otumbongoi akwene mari Muna nene numaya. Maholobo, malinge namo yala embo malakaba. Yapa mweya, yala na yadia, na kapa honzi.
Mari embo kea yema.
Ga namo yala ngokene la matene pokana. Kwene, mumabomu, yala ngomene mamenba. Maholobo, anyelele he nyange angoluonie ma. Atia ehewe yihuba. Elela zuha. Leme nuwa kele kapa kema. Una nenenu mahabo huwa akere namuyala ahwama amene kanakama naba ayala hulu yabenye ma walka kanye alowa akere yaga walka manwa dia emaka yiga danyoma aman kpekpe atamaka anwo huwa waye aponga kananu amaye atobla kulo doto kpelzu apoma yenu ata adihe to kpelzu Nuaka prutu odia, adi elahwe amene kana, aha gwana mnaka ayeholo nua, apomate wakrala Israel nuhupo, holi alidia, amene kana kadia, amene ka Abraham huguba, ya bele enakula mola kukalabola nidia.
Mari enyanza abaka Elizabeth Paul, yetera bulupene botai. Elizabeth la yelo wa ezeli, Enaye alozulonu. Yike ya Elizabeth gayo adamweka manuwa. Dimang dia. Yala anyelele he Elizabeth ba. Dikele didukwe nebo. Balwa nukolo ti elotono kela. Ganwa de la dize keneba. Dikabo dinansakari la hema. Kela nehohwama yedye.
Naba azan.
Nuwa dimo Elizabeth ba diema.
Kaye bramu donokwa la ha azan.
Nwati di Zakari manika adiye ega enu nabo dia. Zakari ekpel mlata hege ebe nyayema. Naba azan. Nwati kele kwe eplidia nyaba. Zakari la ewa. Eyala hege bopo angokene. Nwapoke na kwele gele di nyaw. Menrati kele bele etaratara zidwe lenye tonatara kelehu. nua la pe maniti bleman de ka de kinya ya de ka dia
akati nuko ti mamun ka pe kele
ya ya ngo huwa wala popoka me ya ndoko ti na zakari kinya pono e ya ngo walebo je kama
ma we ka nam yara ba ya ga israel ngo yara ma horobo anyelere he ngo nu huwi ba anwu mabo mu wala wala te kupo ngo kra to mun david huhu muda yiribo wora yara ko iman hukuru nuwa dumo yara e wora ngo kwara ya akukuro ku yoga da ku wal pe ma nuwa yemu ma horobo yara en na kula mo ku kala boro ni die ya die nga ngo mene le ka ponunya ya egati ya meni yara en na kula mo die egrilezu yara egula ya ku kala boro abraham ba akukuro ku yoga yemu kule ku poba ega kuti ya tono gbemba akuku ine ega ya tinyeba kutu opere eka ya pere galabo kuka anwonu hangaga ahurukiri yenye anu dika paike ya yala ga ahagere ngunamu gweiman hukuromu ma horobo ya eka pali namu yala nyento onwo pere pere ezanga ele ene ngonu hu adie ya die ga paika nguma boy e kakulo kakananga ngahu ma horobo nye ma wal ka kana ka kwo yara ye ya bu paike ponu kana ye ku me ya pele yire wala po horo li gala ega nuwa yi ga de kakulo hu dubo ha ninimu edima ponu ele to kuto li la pele me
no ko ti e kai kana ele kriye bo mapo kana zia wala wala ele nyale puzu ele lazu o kalvole manika e bolala isaye nuhuba nyele ezel